الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد جانا تلي أنزا كتاجا مambo yanayovunja saumu na jambo la kwanza tukasema ni tendo la ndoa ni muislamu mwenye mke kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani na hilo ndio jambo ambalo ni baya zaidi muislamu kulifanya linalovunja saumu na kwa sababu kafara yake ni kubwa zaidi na ni nzito zaidi kiasi cha kuwa tukasema alifanya kosa hilo anapaswa kufanya mambo manne. Jambo la kwanza anatakiwa awe ni mwenye kutoa kafara yake. Kafara manake ni penalty, ni fine ambayo unatakiwa utoe. Na ni kuacha mateka huru. Ikiwa mateka hatopatikana ama mtu hana uwezo huo, basi ni kufunga miezi miwili mfululizo. Na kama hawezi kufunga miezi miwili mfululizo, sasa ni alishe maskini stini. Kwa tunaona vile uzito uko hapo kwa yule mwenye kufanya kosa hilo. Lakini pamoja na yote hayo, pia analazimika kulipa siku hiyo. Analazimika kulipa siku hiyo. Tatu, anatakiwa awe ni mwenye kufanya tauba. Kwa sababu amefanya dhambi kubwa katika madhambi makubwa, kwa hivyo anatakiwa afanye tauba. Na jambo la nne, hiyo siku ambayo ameivunja kwa kufanya tendo hilo la ndoa, haruhusi kuendelea kula. Eti kwa sababu sasa hiyo siku haihesabiwi. Licha kuwa haihesabiwi, lakini bado anatakiwa jizuie, asile, asinywe, asifanye chochote. Na akiendelea kula na kunywa anapata madhambi bado. Sababu ni mchana ambao bado si halali kwake kula. La pili ama kunywa. Ni kula ama kunywa. Na jambo la nne ni kujitoa manii kwa njia ambayo si ya tendo la ndoa. Haya masturbation. Alafu jambo la tano ni chochote ambacho kina maana ya kula ama kunywa. Na mara nyingi huwa maulamu wakisema hivyo wanamaanisha ni kama mtu kuwekwa maji kwa mwili kiwa labda amepungukiwa na maji ama ni mgonjwa kiasi cha kuwa lazima awekwe maji drip. Kwa hivyo hiyo inavunja saumu kwa sababu anapata nguvu sawa na mtu aliyekula na akanywa. Dalili ya haya ambayo tumeyataja ya kuwa tendo la ndoa lavunja saumu, kula na kunywa pia kunavunja saumu, ni aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fal'ana bashiruhunna. Sasa tulisema siku za nyuma kabla Ramadhani tulipokuwa tunazungumzia masala ya Ramadhani ya kuwa ilikuwa kabla ya hukumu hii ambayo tunayo sahihi kuja, ilikuwa hukumu ya mwanzo ni kuwa ikiwa ni Ramadhani na ukalala kabla kufuturu, mfano jua likaribu kuzama kisha ukalala, kisha jua likazama ukiwa bado nlala, ukiamka hauruhusiwi kula wala kunywa wala kufanya tendo la ndoa tena mpaka kesho yake, waamke na saumu tena mpaka jioni. Kisha pia ukishamaliza kuswali isha tena pia huruhusiwi. Lakini sasa baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akafuta hukumu hiyo. Allah akasema alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum, Yani Allah anasema kuwa alijua ya kuwa mnapata dhiki katika nafsi yenu kwa hukumu hiyo, yani kwa jambo hilo ambalo hakika mmekewa mlifanye. Sasa Allah akaleta wepesi, ile hukumu ya mwanzo ikafutwa, akasemaje? Falana bashiruhunna, kwa sasa mnaruhusiwa kufanya tendo la ndoa na wake zenu usiku wote kabisa. Wabtagu makataba Allahu lakum, kwa tendo hilo. Kisha wakulu, na pia kuleni, washrabu, na pia mnywe usiku mzima. Mpaka saa ngapi? Allah anasema hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad, mpaka pale mtakapobainikiwa na pambaunikiwa na kati ya uzi mweupe kati ya uzi mweusi, min al-fajri, ambayo inakusudiwa ni al-fajri. Kwa hapa ina maana kuwa mpaka pale alfajiri ya kweli itakapoingia, na muone kuwa alfajiri ya uongo ishamalizika wakati wake, hapo sasa itakuwa ndio mwisho wa kula. Allah anasema thumma atimmu siyama ila layl, hasa kuanzia hapo enzeni kufunga, kuanzia hapo muendelee mpaka nini? Mpaka jua lizame, mpaka jua lizame. Sasa aya hii imetaja mambo matatu ambayo twaruhusiwa kuyafanya usiku peke yake baada jua kuzama. Allah kataja bashiruhunna, fanyeni tendo la ndoa na stareheni na wake zenu, na kisha pia kataja wakulu na kuleni, kisha washrabu pia kunyweni. Hasa haya mambo matatu yametajwa kwenye aya moja, kisha yale mawili ambayo tumeyataja yanaingia katika haya ambayo tumeyataja, kwa sababu kule kujitoa mani katika njia ambayo si ya tendo la ndoa, hiyo pia inafungamanishwa na nini? Na tendo la ndoa, ingawa si moja kwa moja. Na ile tukasema kuwa ni chochote ambacho kina maana ya kula na kunywa, pia hiyo hukumu yake ni sawa na kula na kunywa, ndio sababu inavunja saumu. Lakini sasa katika jambo la kujitoa manii bila ya kufanya tendo la ndoa, lina dalili nyingine ambayo ni hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi ambayo ni hadithul Qudus, Mtume anasema yadau, yani aliyefunga anaacha taamahu, chakula chake, washarabahu, na kinywaji chake, washahwatahu, na shahwa yake, min ajili, kwa ajili yangu. Hasa Sheikh Uthaymeen akasema ya kuwa hapa Mtume aliposema kuwa Allah anasema mwenye kufunga anatakiwa awache shahwatahu, akasema shahwa maana yake inaingia ndani kujitoa mani kwa njia hiyo. Akasema Sheikh Uthaymeen wa inzalul mani shahwa, kule kujitoa mani ni shahwa, li kauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli yake Mtume rehma na amani ziwe yake, wa fi budhi ahadikum sadaqa, na katika kule kustarehe na mke wako ni sadaka. Kalu masahabu akasema ya Rasulullah, e Mtume wa Allah, ayati ahduna shahwatahu, anakuwa ni mwenye kukidhi mmoja wetu matamanio yake, wayakunu lahu fiha ajrun, na kisha napata malipo kwa jambo hilo? Kala Mtume akasema ndiyo, ni hivyo. Kisha akauliza Mtume swali ambalo ni kuwaeleza na kuwafafanulia zaidi kwa nini iwe hivyo. Mtume akasema araaitum, maonaje, lau wadhaha, lau kama angeli toa shahwa yake, fi haramin, kwa kupitia njia ya haramu, akana alayhi wizrun, si angekuwa juu yake ana madhambi? Jawabu liko wazi kuwa ndiyo, angekuwa mezini basi angepata madhambi. Fakadhalika, kwa hivyo, kwa vile akitumia njia haramu kutoa shahwa yake anapata madhambi, hivyo hivyo pia akitumia njia ya halali kutoa shahwa yake anapata thawabu. Fakadhalika idha wadhaha fil halali kana lahu ajrun, kwa hivyo akitumia njia halali ambayo ni njia ndoa na mkewe, basi anapata thawabu. Kwa hivyo mahali shahidi katika hadithi hii ni kwa Mtume aliambiwa na maswahaba ayati ahduna shahwatahu, kwa hivyo wakaita lile tendo la kutokwa na manii huwa ni shahwa. Na pia yule anayefanya hivyo huwa anajitoa manii, kwa hivyo anahisi ile shahwa ile. Kondikawa maulamu akasema kuwa inavunja saumu, akiwemo Sheikh Uthaymeen. Ingawa ni jambo ambalo lina khilafu, lakini hii ndio kauli ambayo ina uzito. Wallahu aalam. Kwa leo tumezungumzia haya mambo matano. Jambo la kufanya tendo la ndoa tulizungumzia jana, kisha leo tukazungumzia mambo manne ambayo ni kufanya masturbation, alafu pia na kula na kunywa, alafu na kuwekwa maji kwa mtu ambaye amepungukiwa na maji ama ni mgonjwa. Kwa inshallah tutaendelea kusema mengine hapo kesho. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.